ู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับในรายการก้าวไปกับมสท.นะครับกับผมทัชชัยโพหน้าครับ
ค่ะและดิฉันนะคะนงรักเพชรน้อยค่ะ
ครับทุกวันพุธนะครับท่านผู้ฟังเวลาประมาณตั้งแต่16นาฬิกาถึง16นาฬิกา40นาทีนะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะครับมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะติชมรายการก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้กับเรานะครับ
ค่ะที่หมายเลขนะคะ025042682ค่ะค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสท.ของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะก็คือเรื่องของอาหารเสริมอันนี้พิเศษนิดนึงนะคะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราก็ได้คุยกับท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพานะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมว่ามันมีความจำเป็นแล้วก็จะเป็นกับร่างกายเราหรือเปล่านะคะเพราะยุคสมัยนี้นะคะก็เป็นยอดฮิตเลยนะคะอาหารเสริมนี่รู้สึกว่าก็กำลังจะแบบติดชาร์ตเลยนะคะคือใครที่ไม่กินอาหารเสริมนี่บางทีบอกว่าเหมือนกับเฉยหรือเปล่า
อ่าน
ะคะวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องของการเลือกซื้ออาหารเสริมนะคะมาฝากท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็สำหรับท่านที่จะรับประทานอาหารเสริมนะคะก็ต้องเลือกดูกันสักนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวก็เรามาดูกันในช่วงของช่วงแรกของเรานะคะสำหรับช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ครับสำหรับมุมโต๊ะรับแขกวันนี้ครับท่านผู้ฟังเราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกับปราชญ์ชาวบ้านท่านหนึ่งนะครับลุงดวงเขียวนินนะครับท่านนี้มีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับเรื่องปราชญ์ชาวบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำสมุนไพรนะครับมาทำเป็นน้ำมันนวดตัวนะครับแล้วก็มาแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่านะครับส่วนในช่วงที่3ท่านผู้ฟังครับมุมสุขภาพนะครับกับอุดมศรีวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพาต่อนะครับคราวที่แล้วนะครับก็มาต่อกันเพราะว่าในปัจจุบันนี้กระแสของการดูแลสุขภาพนั้นก็มีบทบาทสำคัญและหลายๆฝ่ายก็ให้ความสนใจนะครับซึ่งการใช้วิธีทางธรรมชาติหรือการใช้ธรรมชาติบำบัดจากท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพาก็กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับสำหรับในวันนี้ท่านอาจารย์จะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาฝากนั้นอดใจรอสักครู่ครับ
ค่ะเป็นยังไงบ้างคะแต่ละช่วงของรายการเราน่าสนใจมากใช่ไหมคะโดยเฉพาะช่วงมุมสุขภาพนะคะอดใจรออีกสักนิดนะคะและช่วงนี้นะคะเราไปพบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะช่วงของระเบียงข่าววันนี้นะคะอย่างที่เราเกริ่นให้ท่านผู้ฟังทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าเรามีเรื่องของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาฝากท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ฟังเป็นผู้หนึ่งนะคะถ้าหากท่านผู้ฟังเนี่ยติดตามแล้วก็ตัดสินใจว่าตัวเองเนี่ยอยากจะใช้อาหารเสริมนะคะเพื่อมาดูแลสุขภาพของเราเนี่ยนะคะขอให้ท่านผู้ฟังลองดูรายละเอียดต่อไปนี้นะคะที่ดิฉันหามาฝากท่านผู้ฟังนะคะคือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมีความจำเป็นหรือไม
่
นะคะคือถ้าหากว่าในแต่ละวันเนี่ยเรานะคะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนอุดมสมบูรณ์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคืออาหารครบ5หมู
่
นะคะครบถ้วนเพียงพอเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องได้รับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะเนื่องจากการรับประทานอาหารเนี่ยสารสกัดเข้มข้นนะคะที่เราทำเป็นในรูปของอาหารเสริมเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้รับอันตรายได้นะคะถ้าเราบริโภคในปริมาณที่มากเกินไปหรือว่าในปริมาณที่ร่างกายเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ย
มีเยอะอยู่แล้ว
มีอยู่แล้วแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกนะคะข้อ2ก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมีประโยชน์จริงหรืออันนี้เราต้องมาพิจารณากันนะคะการที่เราจะพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมีประโยชน์จริงๆหรือเปล่านี่นะคะคำถามนี้นะคะเราก็ควรจะยึดหลักที่ว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยไม่ใช่ยารักษาโรคนะคะแล้วก็คุณค่าของผลิตภัณฑ์เนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องศึกษาแล้วก็ดูผลงานวิจัยแล้วก็ผลการทดลองที่น่าเชื่อถือได้นะคะของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะตัดสินใจตรงนี้ได้นะก็สามารถสอบถามไปยังสายด่วนของอย.ได้นะคะ
เบอร์ครับ
1556นะคะ
1556นะครับท่านผู้ฟัง
หรือสอบถามที่แพทย์แล้วก็เภสัชกรได้นะคะบางครั้งเนี่ยการขายตรงเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจผิดได้นะคะว่าอาหารเสริมเนี่ยสามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้นะคะทำให้เราเนี่ยละเลยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเสียโอกาสที่จะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องตามไปด้วย
ครับจริงครับเพราะว่าหลายๆท่านคิดว่าเมื่อทานอาหารเสริมเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยป้องกันรักษาโรคที่เป็นอยู่ได้อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง
ค่ะอย่างอาหารเสริมบางประเภทหรือบางชนิดนะคะในปัจจุบันนี้โฆษณากันว่ารักษาป้องกันโรคมะเร็งได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะคือถ้าเกิดว่าเราเชื่อในคำโฆษณานั้นนะคะแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาแต่รับประทานอาหารเสริมอย่างเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโทษกับร่างกายของเราได้นะคะแทนที่เราจะรักษาแผนปัจจุบันนะคะหรือว่าหาวิธีการรักษาวิธีการอื่นแต่เรากลับดูแลร่างกายด้วยการรับประทานอาหารเสริมเพียงอย่างเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นโทษต่อร่างกายของเราได้
ที่สำคัญราคาค่อนข้างจะแพงด้วยนะครับอาหารเสริมประเภทนี
้ต่อไปก็คือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยปลอดภัยหรือไม
่
นะคะแม้นว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส่วนใหญ่นะคะจะได้มาจากธรรมชาตินะคะแต่ก็อาจจะทำให้เกิดการแพ้นะคะหรือมีผลข้างเคียงจากการรับประทานได้นะคะซึ่งกรณีที่มีผลข้างเคียงเนี่ยก็จะต้องมีคำเตือนที่ระบุไว้ที่ฉลากอย่างชัดเจนนะคะกรณีของคำเตือนสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดนั้นนะคะเช่นน้ำมันปลาเนี่ยก็คือเขาห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ปลาทะเลนะคะหรือว่าคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเลือดแข็งตัวช้าเนี่ยเขาจะไม่ให้ทานน้ำมันปลามากนะคะอันนี้เราก็ควรจะคือระมัดระวังแล้วก็อ่านสลากให้ดีอ่านสลากอ่านคำเตือนให้ดีนะคะข้อต่อไปก็คืออย่างที่คุณทัชชัยพูดไว้นะคะก็คือราคาเหมาะสมหรือไม่เพราะปัจจุบันนี้นะคะราคาของอาหารเสริมนี่ค่อนข้างจะมีราคาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมักจะมีราคาแพงดังนั้นนะคะผู้บริโภคนะคะต้องประเมินความจำเป็นในการบริโภคนะคะโดยดูที่ความเหมาะสมดูที่ประโยชน์แล้วก็ให้มันคุ้มค่ากับเงินที่เราจะต้องเสียไปนะคะเพราะตามปกติแล้วนะคะเราสามารถได้รับสารอาหารจากอาหารเนี่ยหลังจากที่เรารับประทานประจำวันอยู่แล้วนะคะโดยเรารับประทานอาหารเนี่ยให้หลากหลายครบทุกหมู่เช่นการรับประทานผักหรือผลไม้นะคะแล้วก็คาร์โบไฮเดรตแล้วก็โปรตีนก็คือเราควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะถ้าเรารับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วนะคะอาหารเสริมก็ไม่มีความจำเป็นต่อร่างกายของเรานะคะความจำเป็นต่อทางด้านร่างกายอาจจะไม่มีแต่ผลทางจิตใจนี่มีแน่นอน
ครับ
นะคะ
มีหลายท่านคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ทานจะได้หรือเปล่านะครับ
ใช่
ส่วนใหญ่จะคิดอย่างนั้น
เพราะว่าเชื่อคำโฆษณาไงคะ
ครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณนงรักอธิบายให้ฟังคือเราต้องดูแลเรื่องอาหารสุขภาพนะครับรู้จักกินรู้จักอยู่อาหาร5หมู่ทานให้ครบ
ค่ะอย่างเช่นอาหารเสริมบางชนิดนะคะคือเราขาดวิตามินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เขาจะบอกนะคะแล้วก็เราทานอาหารเสริมตัวนี้จะมีวิตามินตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อย่างเงี้ย
ครับ
ถ้าเกิดว่าร่างกายเรารับวิตามินบางอย่างเข้าไปมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นผลร้ายต่อร่างกายเราเหมือนกันอย่างที่เราเคยได้พูดคุยกับท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพานะคะว่าวิตามินบางอย่างเนี่ยถ้าเรารับประทานเข้าไปมากเนี่ยร่างกายเราขจัดออกไปไม่หมดเนี่ยก็จะไปเกาะอยู่ตามกระดูกข้อทำให้เราปวดข้อปวดกระดูกนั่นเองนะคะก็คือมีผลร้ายผลเสียต่อร่างกายเราเหมือนกันนะคะแล้วก็ต่อไปการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันนี้ก็คือเราไม่ได้ห้ามว่าเราไม่ควรจะทานแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่า
อยากจะซื
้ออยากจะซื้อเราควรจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแบบไหนนะคะ
ค
ือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะที่ผลิตหรือก็นำเข้าเนี่ยเพื่อจำหน่ายเนี่ยก็คืออย่างต้องได้รับอนุญาตจากอย.นะคะเพื่อประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ก่อน
คือต้องผ่านการตรวจสอบซะก่อน
ก็คือเราต้องดูว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดนั้นๆเนี่ยผ่านอย.หรือยังก็คือว่าได้อย.หรือยังนั่นเองนะคะดังนั้นเราก็คือควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงสลากที่ถูกต้องมีเลขสารระบบอาหารถูกต้องแล้วก็มีแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้นะคะได้รับอนุญาตถูกต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือนั่นเองนะคะสำหรับข้อห้ามในการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอันนี้ สำคัญมากเลยนะคะ
ครับ
คือเราต้องศึกษาว่าเรามีโรคประจำตัวอะไรนะคะเราเป็นโรคประจำตัวอะไรแล้วก็โรคที่เราเป็นนั้นห้ามใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอะไรหรือว่าสมมุติว่าอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าถ้าเกิดเราแพ้ปลาทะเลเนี
่
ยเราก็ไม่ควรจะทานอาหารเสริมที่เป็นประเภทน้ำมันปลานะคะหรือว่าเลือดแข็งตัวช้านะคะอันนี้เราก็ต้องเลือกดูว่าเราแพ้อะไรและควรจะหลีกเลี่ยงนะคะสิ่งสำคัญที่สุดก็คืออ่านสลากนั่นเองให้ดีนะคะในการเลือกซื้อ
ทีนี้เราก็ต้องหมั่นตัวเองมันดูแลตัวเองครับท่านผู้ฟังมันสังเกตว่าเอ๊ะถ้าเรารับประทานอาหารอะไรเข้าไปนี่มันจะมีผลต่อร่างกายบางท่านอาจจะทานเข้าไปแล้วเป็นลมพิษก็
มีค่ะอันนี้คือเราแพ้สาร
ครับอันนี้เราก็ต้องดูไว้จำไว้ว่าสารอาหารประเภทไหนหรืออาหารเสริมประเภทใหม่ที่เราทานเข้าไปแล้วมันมีผลต่อร่างกายนะครับอันนี้ต้องหมั่นคอยดูแลไว้ด้วย
ค่ะก็ฝากไว้นะคะเป็นยังไงคะช่วงนี
้ครับสำหรับช่วงนี้เราพักฟังเพลงสักครู่ดีกว่าครับ
พอทราบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปริบปริบน้องอายุ30ทำไมยังสวยยังแต่งยังตึงตึงตังละน้องเอ๋ยขาวจังขาวคราวเนื้อตันหลับน้องเอ๋ยมามันเอาเมื่อตอน30โอ้ยแม่แก้มสองยิ้ม30ดูสิยังสวย
สู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ครับท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านนะครับอย
ู่
ที่จังหวัดนนทบุรีของเรานี่เองนะครับท่านคือลุงดวงเขียวนิ่นนะครับท่านเป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์มนะครับทำเกษตรแบบผสมผสานทฤษฎีใหม
่
ตามเศรษฐกิจพอเพียงนะครับท่านเป็นวิทยากรที่มากด้วยความรู้นะครับในศาสตร์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรนะครับสำหรับวันนี้เรามีความยินดีนะครับที่ได้เรียนเชิญท่านอาจารย์มาเป็นวิทยากรของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรมาทำน้ำมันนวดตัวนะครับ
ค่ะและตอนนี้นะคะคุณลุงยวงก็อยู่ในสายกับเราเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงยวงคะ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณลุงยวงครับคุณลุงครับการใช้สมุนไพรมาทำน้ำมันนวดตัวนะครับแนวคิดนี้คุณลุงได้มาอย่างไรครับ
ก็หมายถึงว่าเกษตรกรเรานะฮะ
ครับ
ค่ะ
ปกติถ้าเราก็จะทำงานมีอาการปวดเมื่อย
ครับ
นะฮะ
ครับ
ทีนี้ตรงนี้เนี่ยดั้งเดิมเราเนี่ยเขาก็จะมีคนที่ทำสมุนไพรพวกนี้นะฮะจะเป็นการดูแลรักษาตัวเองนะครับ
ใช้สมุนไพรนั่นเองนะคะ
ครับผม
ค่ะแล้ววัตถุดิบที่คุณลุงใช้นี่มีอะไรบ้างคะ
อันนี้เราทำน้ำมันนวดเขียวมรกตเนี่ยนะ
เรียกว่าน้ำมันนวดเขียวมรกตนะคะ
ครับผมนะฮะวัตถุดิบก็คือคือมันจะใช้การหุงฮะ
ใช้การหุง
หุงใช่ไหมคะ
นึก ถึง
หุงข้าว
เหมือนหุงข้าวไหมคะ
ครับโดยใช้กระทะนะฮะกระทะใบบัวสมัยก่อนนะก็ใช้
กระทะใบใหญ่อันนี้
ครับผมวิธีการก็คือเอามะพร้าวนะฮะมะพร้าวแห้งเนี่ยนะฮะ
มะพร้าวแก่ของเราเนี่ยนะคะ
ครับผม
ค่ะ
เอามาขูดแล้วก็คั้นเป็นคั้นกะทินะฮะ
ค่ะเอาแต่กะทิใช่ไหมคะ
ครับผมครับแล้วก็เอามาตั้งไฟ
ค่ะ
นะฮะตั้งไฟพอมันเดือดก็ใส่นะฮะวัสดุที่มันทำเนี่ยนะฮะก็จะมีผักเสี้ยนผี
ผักเสี้ยนผีนะคะ
ครับผมไพร
ใ
ช่ใช่ค่ะ
ครับขมิ้นชัน
ขมิ้นค่ะ
ครับขมิ้นชันขมิ้นอ้อยนะฮะ
ขมิ้นชันขมิ้นอ้อยค่ะ
ครับผักคาดหัวแหวนนะเพชรสังฆาตก็คือ
ครับ
ค่ะ
นะฮะ
เป็นสมุนไพรของเราสมุนไพรไทยๆของเรานั่นเองนะคะ
ใช่ครับพอหลังจากซึ่งเราเองเนี่ยนะฮะที่เอาปกติมันเดือดแล้วเราก็เอาวัสดุพวกนี้นะฮะคือหั่นให้เล็กๆ
ใช้ปริมาณมากไหมคะแต่ละอย่าง
แต่ละอย่างก็ประมาณสัก1กิโลนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำขาเนี่ยเราจะทำเยอะไหม
ค่ะส่วนมากนี่เราจะทำคุณลุงทำนี่ใช้มะพร้าวประมาณเท่าไหร่คะ
มะพร้าวจะใช้ประมาณ4กิโลประมาณนั้นนะฮะ
4กิโลนะคะ
คือถ้าเป็นกระทะหนึ่งเนี่ยนะเวลาเราทำกระทะหนึ่งนะแต่ใช้มะพร้าวประมาณ4กิโลน
ะ
ฮะแล้วก็ผักเสี้ยนผีเนี่ยอันนี้ผักเสี้ยนผีก็จะใช้เยอะหน่อยผักเสี้ยนผีที่มันขึ้นตามหัวไร่ปลายนาพวกนี้นะ
เก็บได้ตามท้องไร่ท้องนาของเรานั่นเองนะคะ
ใช่ครับผมนะพวกไผ่ขมิ้นอะไรพวกนี้นะผักเสี้ยนผีก็จะใช้ประมาณสัก3กิโล
3กิโลนะคะ
นี่เราต้องการทํา5 50ขวดเนี่ยนะฮะ
ค่ะ
นะฮะแล้วก็ขมิ้นชันขมิ้นอ้อยพวกนี้ก็อย่างละครึ่งกิโล
ครับ
แล้วไพรล่ะคะไพรเราใช้เยอะมาก
ฮะพวกไพรขมิ้นชันขมิ้นอ้อยเถาเอ็นอ่อนอะไรพวกนี้นะ
ครึ่งกิโล
พวกนี้ก็จะประมาณครึ่งกิโลนะคะ
มีผักเส้นผีอย่างเดียวนะคะที่ใช้เยอะหน่อย
ใช่ครับ
ค่ะ
ครับ
ครับ
ทีนี้ขอย้อนกลับไปนิดนึงครับลุงยวงครับลุงยวงทราบได้ยังไงเพราะว่าสมุนไพรแต่ละชนิดเนี่ยต้องมาใช้รวมกันเยอะถึงขนาดนี้นะครับ
อ๋อจริงๆนะอย่างนี้ฮะก็ดูนะคือโบราณโบราณเราอย่างไพรมันก็ทาแก้ฟกช้ำนะขมิ้นก็เรื่องของโรคผิวหนังนะขมิ้นป้อยก็เรื่องของการสมานแผลนะฮะเท้าเอ็นอ่อนก็เรื่องของแก้เมื่อยนะฮะ
คือ
ก็จะใช้สมุนไพรในหลายๆตัวเนี่ยนะที่มันมีสรรพคุณพวกนี้นะฮะ
ก็ดูจากสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนั่นเองนะคะ
นะฮะครับผม
ค่ะแล้ววิธีการทำ
วิธีการทำก็คือเคี่ยวในกะทินะฮ
ะ
จนกระทั่งมันงวดแล้วก็มันแห้งนะฮะ
ครับ
พอแห้งแล้วเราก็เอามาใส่ผ้าแล้วก็คั้นน้ำออกมานะฮะ
ครับ
ผ้านี่เป็นผ้าอะไรคะคุณลุง
ผ้าขาวบางครับผมครับผ้าขาวบางนะฮะแล้วก็คั้นจนกระทั่งได้เราก็จะได้น้ำมันตัวนั้นนะฮะทีนี้พอหลังจากได้น้ำมันตัวนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำมาเพื่อให้มันมีกลิ่นแล้วก็มีนั่นเนี่ยเราก็จะมาผสมกับเบนทอนกินเสนกระบูด
ครับ
ให้มีความเย็นใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับนะเบนทอนกินเสนกระบูดพวกนี้เนี่ยเรามาคนให้มันเข้ากันแล้วก็เอาน้ำสมุนไพรที่เราคั้นได้ในปีนี้มาผสม
ครับ
ค่ะ
นะ
น้ำสมุนไพรที่เราได้นี่สีอะไรคะคุณลุง
ก็จะออกมาเป็นสีเขียว
เขียวเขียวเลยใช่ไหม
คือเราเองเนี่ยเวลาที่เราไปเจอที่ไหนเนี่ยเราจะเจอน้ำมันเหลือง
ใช่ใช่ค่ะ
ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวฮะน้ำมัน
เราก็เลยเรียกว่าน้ำมันเขียวมรกต
ครับ
ครับผม
คุณลุงครับตอนนี้ผมมีความสงสัยอยู่นิดนึงครับน้ำมันที่คุณลุงนำมาเคี่ยวเนี่ยเพื่อให้มันใสนี่มันเหมือนน้ำมันมะพร้าวที่เรามานวดผมไหมครับ
คือมันไม่ถึงกับใสขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นไม่ถึงเราเคี่ยวกะทินะฮะน้ำมันมะพร้าวในเคี่ยวกะทิแล้วก็เอาวัสดุพวกนี้ใส่ไป
คือ
ที่มันได้มานะฮะพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นมันเหมือนกับเวลาถ้าเราสับอยู่มันก็จะเป็นมันแต่ว่ามันจะไม่ได้ใสอย่างน้ำมันมะพร้าวอย่างที่เราเห็นนะ
มัน
ก็มันจะมีสมุนไพรมาด้วยนะฮะครับผม
ก็คือลักษณะเหมือนเราเคี่ยวมะพร้าวทำมะพร้าวกะทิทำน้ำกะทิอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณลุง
ใช่ครับ
อ๋อครับแล้วก็เอาสมุนไพรต่างๆมาผสมเคี่ยวจนงวดแล้วก็เอามาคั้นเอาแต่น้ำ
เคี่ยวจนมันแห้งนะฮะแล้วก็เราก็มาคั้นนะ
แล้วก็เพิ่มเมนทอลเพิ่มสาร
พ
ิ
มเสน
เพิ่มกลิ่นเพิ่มความหอมเพิ่มความเย็นนะครับ
ครับผม
นะครับ
กลิ่นนี่เราได้จากอะไรคะคุณลุง
กลิ่นนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีกลิ่นของสมุนไพร
ค่ะ
นะฮะแล้วก็มาเป็นกลิ่นของพวกเบนซินอินเฟนอะไรตรงนี้ด้วยนะ
ครับ
นะครับ
ครับแล้วการยอมรับจากการวางขายทางด้านการตลาดนี่เป็นยังไงบ้างครับ
จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยเราทำตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทำการตลาดไม่ได
้ขาย
นะไม่ได้ทำการขายนะอย่างกรณีที่ศูนย์เนี่ยนะก็จะทำเพื่ออยากบอกให้รู้ว่าไอ้การพึ่งตนเองทางด้านสมุนไพรเนี่ยเราก็สามารถทำได้นะแล้วการซื้อเขาเอาไปใช้เนี่ยการที่เป็นไปซื้อเขาเนี่ยนะขวดหนึ่งร้อยกว่าบาทใช่ไหมฮะหรือว่าเราไปซื้อครีมนวดเนี่ยราคาค่อนข้างสูง
ครับ
แล้วก็กับตัวนี้เนี่ยเวลาเราไปใช้ทานะเท่าที่การตอบรับของเกษตรกรที่ทำที่ได้นะก็บอกว่าทำให้คลายปวดเมื่อยทำให้อะไรนะเขาก็มีผลตอบรับค่อนข้างสูงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมันเป็นเรื่องของภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วก็ไม่ต้องซื้อหาใช้วัสดุในท้องถิ่นเรา
คร
ับเรียกได้ว่าเป็นแนวทางให้กับสมาชิกนะครับเป็นการแปรรูปเพื่อมูลค่าเพิ่ม
คือถ้าใครจะเอาไปทำเพื่อการค้า
ครับ
อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึง
แล้วตอนนี้มีหรือยังคะคุณลุงที่ทำเพื่อการค้าค่ะ
ที่ผมเองเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อการค้านะฮะครับผมแต่ที่อื่นที่เขาทำขายกันนะเห็นเบเดินไปตามตลาดหรือตามนั้นเนี่ยก็จะมีขายกัน
ก็เป็นสูตรนี้ใช่ไหมคะ
ครับผมก็คงจะสูตรใกล้ๆเคียงกันนะเพราะอันนี้มันได้รับการถ่ายทอดกันมา
ค
่
ะ
แล้วเก็บได้นานไหมครับคุณลุงขวดหนึ่ง
โอ้เก็บไว้ได้นานมากครับผม
ครับ
แล้วไอ้ตัวซึ่งเป็นน้ำมันที่เราเคี่ยวมาทีแรกที่ยังไม่ผสมเมนทอลอะไรพวกนี้นะ
คร
ับเวลาเราเคี่ยวมาแล้วเนี่ยทันแล้วได้สมมติว่าได้สักขวดลิตรนึงเนี่ยนะเวลาเรามาใช้จริงๆเนี่ยมันจะใช้ไม่เยอะมันก็สามารถเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได
้เป็นไข่ไหมคะคุณลุงถ้าเราเก็บใส่ตู้เย็นนี่จะเป็นไข่ไหมคะ
ก็เป็นไข่ครับเป็นไข่ทีนี้พอเวลาเราจะใช้อีกเนี่ยนะเราก็เอาไปนึ่ง
นึ่งให้ผ่านไอความร้อนใช่ไหมคะ
ครับครับพอนึ่งแล้วมันก็ไข่มันก็จะละลายนะแล้วเราก็เอามาผสมนะก็จะได้นะ
ครับแล้ววิธีการนี้คุณลุงคิดได้นานหรือยังครับอันนี้น้ำมันเขียวมันกดตัวนี้นะครับ
อย่างนี้นะจริงๆนะอันนี้เนี่ยได้รับการถ่ายทอดมานะครับ
จากรุ่นต่อรุ่นแสดงว่าเป็นการสืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย
ก็ส่วนหนึ่งนะฮะก็คือจากสมัยปู่ย่าตายายแล้วก็มาบวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม
่
อย่างกรณีผมเองเนี่ยก็พอดีมีอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเขาจบทางด้านทางด้านนี้มาด้วยนะฮะคือหมายถึงว่าจบทางด้านสมุนไพรมาเขาก็ได้มาถ่ายทอดเป็นการแลกเปลี่ยนกันที่นี่คือพอดีตัวท่านเองท่านก็เรียกผมพ่อยวงอยู
่
นะท่านก็เลยมานั่นแล้วก็มันตรงกันกับที่เราเคยได้เรียนรู้มานะ
ครับ
แล้วก็เลยเอามาขยายสู่ชุมชน
ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายใช่ไหมคะ
ทีนี้ผมขอทราบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบที่จะนำมาใช้คุณลุงครับตัวไหนที่หายากเป็นพิเศษไหมครับ
ที่หายากก็ไม่มีนะเพราะส่วนใหญ่แล้วพวกกระมิ่นคันกระมิ่นอ้อยเถาเอ็นอ่อนอะไรพวกนี้เนี่ยผักคาดมันก็จะมีอยู่ในนี้ที่ในท้องถิ่นอยู่แล้วทั้งนั้นนะ
แล้วผักเสี้ยนผีแล้วคะคุณลุงมีทั้งปีไหมคะ
ผีเนี่ยนะฮะเยอะมาก
มีทั้งปีใช่ไหมคะไม่มีขาดแคลน
มันเป็นพืชฤดูกาลนะฮะเป็นพืชฤดูกาล
ส่วนมากฤดูไหนจะมีมากที่สุดคะ
ฤดูนี้นะฮะที่จะมีเยอะนะฮะ
ฤดูฝน
ช่วงนี้ก็บางที่ก็กำลังออกดอกบางที่ก็เป็นเมล็ดแห้งแล้ว
ค่ะ
นะฮะมันก็จะมีตามหัวไร่ปลายนาเราเนี่ยนะครับ
ครับนั่นก็เป็นการทำน้ำมันเขียวมรกตนะครับ
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน
ครับเป็นการใช้สมุนไพรมาทำน้ำมันนวดตัวนะครับอันนี้ยังไม่เป็นเรื่องของการค้านะครับเป็นการที่เผยแพร่ความรู้สู่สมาชิกเพื่อนำมาใช้เพื่อเป็นการประหยัดเงินในการไปซื้อหาสมุนไพรในการนวดตัว
เรื่องของการพึ่งตนเอง
ครับผมเป็นการพึ่งพาตนเองนะครับคุณลุงครับวันนี้ช่วงนี้รายการเวลาของเราหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณลุงยวมเขียวนินนะครับที่มาเป็นวิทยากรให้กับทางรายการนะครับสวัสดีครับคุณลุงครับ
ครับสวัสดีครับ
ช่วงนี้เราพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
เ
เข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะวันนี้นะคะท่านอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพานะคะก็จะมีวิธีการใช้ธรรมชาติบำบัดเพื่อดูแลตัวเราเองและคนรอบข้างมาฝากเรานะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์ได้บอกกับเราถึงเรื่องโรคเกาต์ที่เราสามารถที่จะใช้ลูกเดือยนะคะต้มเพื่อรับประทานแก้เกาต์ได้อาจารย์คะวันนี้อาจารย์มีเรื่องอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
สวัสดีครับอาจารย
์ครับตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่องของคนที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยนะครับ
ครับผม
ตอนนี้เยอะเลยนะคะอาจารย์ครับแทบจะทุกถิ่นของประเทศไทยนะคะก็น้ำท่วม
ครับ
อาจารย์นี่ห่วงเรื่องอะไรคะ
ก็คือคนที่ต้องลุยน้ำแช่น้ำนานๆเนี่ย
ครับ
ค่ะ
มักจะมีพยาธิที่มากับน้ำ
ค่ะ
ก็ทำให้เกิดที่เรียกว่าโรคน้ำกัดเท้าอะไรที่จริงน้ำมันไม่กัดเท้าแต่ว่าเป็นพยาธิเข้าไปเป็นพยาธิผิวหนังชนิดหนึ่งแล้วพยาธิเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าหลังจากที่มันกินเลือดแล้วมันก็จะถ่ายจะลากมาซึ่งต
พวกอุจจาระปัสสาวะของพยาธิเนี่ยจะเป็นอาหารอย่างดีของพวกแบคทีเรียอะไรพวกนี้นะครับ
ที่เขาเรียกฮ่องกงฟู้ดนี่เหมือนกันไหมครับอาจารย์
ใช่ครับ
ครับ
ค่ะ
บางคนอาจจะเรียกฮ่องกงฟู้ดหรืออะไรก็ตาม
ครับ
ค่ะ
วิธีที่จะดูแลดีที่สุดก็คือใช้สารส้มนั่นนะครับ
สารส้มไทยเราเนี่ยนะคะที่แกว่งน้ำใช่ไหมครับอาจารย์ค
่
ะ
ใช่ครับก็เวลาเหมือนกับเวลากลับเข้าบ้านล้างน้ำแล้วก็เอาสารส้มเนี่ยถูซะหน่อย
ใช้เป็นก้อนๆเลยถูที่เท้าเราใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ครับ
ค่ะ
อาจจะแบ่งเป็นก้อนเล็กๆเพื่อจะได้ถูตามซอกนิ้วเท้าอะไรได้
ครับ
ค
่
ะ
สารส้มนั้นมีผลอย่างไรครับอาจารย์ครับ
คือพยาธิผิวหนังหลายชนิดเนี่ยนะครับ
ครับ
โดยเฉพาะพยาธิที่มาจากหมัดหมาหมัดแมวเนี่ยเวลาเจอสารส้มแล้วมันจะตาย
ครับ
ครับแล้วก็พวกเชื้อราพวกอะไรมันก็จะหายไปเองแหละ
ครับ
นะครับอันนี้ก
็วิธีง่ายๆ เลยค่ะ
ครับแล้วเคยแบบเวลาคนประสบภัยน้ำท่วมก็จะมีสารส้มไปแจกเขาก็ใช้ประโยชน์กันได้เยอะเลย
ครับ
เดี๋ยวนี้คือของเราก็จะกำลังน้อยนะคงแจกได้ไม่ทั่วถึงน้ำท่วมเยอะเหลือเกินเกิดว่ามีหน่วยงานต่างๆเนี่ย
ค
ืออย่างยาอย่างอื่นก็อาจจะจำเป็นนะครับแต่เขาก็อาจจะไม่ค่อยได้ใช้แต่สารส้มเนี่ยต้องใช้ทั่วถึงแน่นอน
ค่ะเป็นของราคาถูกนั่นเองนะคะแล้วก็มีทุกบ้านแทบทุกบ้านนะคะ
ครับความจริงแล้วคนที่อยู่เขาเรียกอะไรอยู่ใกล้แหล่งที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวบางทีที่บ้านไม่ได้เลี้ยงข้างบ้านเขาเลี้ยงเนี่ย
หมัด
ของสุนัขและแมวเนี่ยอาจจะเป็นพาหะนำพยาธิพวกนี้มาสู่ตัวเราได้นะครับบางคนก็เป็นสิวรักษาไม่หายบางคนก็เป็นเม็ดขึ้นที่ศีรษะแล้วก็ผมร่วงเนี่ย
ครับ
ก็อาจจะมาจากตัวพยาธิผิวหนังพวกนี้นะครับที
่ซึ่งมาจากหมัดกับแมวหมัดหมากับหมัดแมว
ครับหมัดสุนัขหมัดแมวเนี่ยนะครับ
ครับอันนี้ทุกคนอาจจะมองข้ามไปนะครับอาจารย
์ใช่ครับบางคนเป็นสิวรักษาไม่หายเลยไปรักษาหมดเป็นแสนเท่าไหร่ก็ไม่หายพอเจอสารส้มถูหน้าคือทำหน้าให้เปียกอะราสารส้มถู
เออหน้าลองนะคะเนี่ย
ครับเป็นการฆ่าเชื้อของ
พยาธิของพยาธิผิวหนังแล้วสิวก็หายเอง
ครับ
ค่ะ
ครับหลายคนผื่นขึ้นตามตัวอะไรบางทีเราฝนตกเนี่ยเราก็ไปหลบฝนตามใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ย
คร
ับ ไข่พยาธิซึ่งมันอยู่ที่บนใบไม้เนี่ยมันก็มากับฝนเติมตัวเราหลายคนก็เหมือนแจ็คพอตได้พยาธิผิวหนังกลับมาแล้วก็ผื่นคันไม่รู้ตัว
ครับ
พยาธิพวกนี้อาจารย์คะมันจะอยู่เฉพาะที่ผิวหนังของเราหรือว่ามันจะสามารถช้อนใช้เข้าไปในร่างกายเราได้คะ
มันอยู่แค่ผิวหนังครับแค่ผิวหนัง
ก็มี
ทำให้เป็นผื่นขึ้นอะไรพวกนี
้
เป็นผื่นเป็นสิวแล้วก็หรือว่ามีอย่างถ้าอยู่ที่เท้าก็จะเป็นผื่นคันแบบฮ่องกงฟู้ดนี่นะครับ
คร
ับ ก็ถึงเป็นพวกที่ไม่ได้อยู่ในเขตน้ำท่วมเนี่ยแต่ว่าเวลากลับบ้านแล้วต้องลุยน้ำเข้าบ้านเลยยังไงก็พกสารส้มติดตัวไว้หน่อยครับความจริงสารส้มนี่ก็ยังมีประโยชน
์
หลายอย่างนอกจากที่จะฆ่าพยาธิผิวหนังบางชนิดพวกนี้ได้เนี่ยนะครับ
ครับ
เวลาที่คนเป็นนิ่วเนี่ยไม่ว่าเป็นนิ่วที่ถุงน้ำดีนิ่วที่ไตเนี่ยเราก็เอาน้ำมะพร้าวอ่อนมาแล้วก็แกว่งสารส้มลงไปในน้ำมะพร้าวสักสองลำรอบนิดหน่อยพอแล้วก็ดื่มวันละครั้งเนี่ยนะครับ
ครับ
บางคนอาจจะ5วัน7วันเนี่ยนิ่วก็จะหายไปหมดละ
ครับ
นะครับ
สารส้มมีผลไปละลายนิ่วหรือไงครับอาจารย์ครับ
มันต้องไปกับน้ำมะพร้าวละลายนิ่ว
ใช้คู่กันกับน้ำมะพร้าวนะคร
ับ ใช่ครับเดียวไม่ได
้
ทานวันละกี่ครั้งคะอาจารย์คะ
วันละครั้งก็พอแต่เคยมีนายตำรวจแถวลำปางเนี่ยนะครับอยากหายเร็วบ้างก็มีมะพร้าวอ่อนเยอ
ะ
ก็กินเป็นขันขันเลยอ่ะ
กินแทนน้ำ
ครับแบบนั้นเลย
ครับ
ซึ่งเราก็เตือนว่ามันเยอะเกินไปนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกอยากหายเร็วๆปรากฏว่าได้ผลคือหมอนัดที่จะผ่านิ้วเนี่ยตกลงก็ไม่ต้องผ่าครับ
แล้วถ้าเรากินมากเกินไปนี่มีอันตรายไหมคะอาจารย์
มีครับคือสารส้มเนี่ยปกติมันก็อยู่ในน้ำประปาอยู่แล้ว
ครับ
ค่ะ
สารส้มนี่ถ้ากินมากเกินไปมันมีฤทธิ์ในการเปลี่ยนเพศของคนได
้
หมายความว่าม
ันปรับฮอร์โมน
ผู้ชายก็อาจจะกลายเป็นเกย์เป็นอะไรได
้
นะครับผู้หญิงก็อาจจะกลายเป็นทอม
ครับ
อันนี้เป็นรายงานวิจัยในต่างประเทศว่าเขาคนที่ได้รับ สารอลูมิเนียมซัลเฟตนะครับก็คือสารส้มเนี่ย
มากไป
จะครับมีผลในการทำให้เปลี่ยนเพศได้แล้วก็บ้านเราก็หลายบ้านเนี่ยก็ไม่มีเครื่องกรองน้ำนะครับเอาน้ำประปามาต้มดื่มเลยซึ่งเสี่ยงมากเลยเพราะอลูมิเนียมซัลเฟตหรือสารส้มเนี่ยถึงแม้ต้มแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่คงรูปอยู
่
สมัยเด็กๆไม่ทราบว่าเคยเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็ครูจะให้เอาสารส้มมาละลายน้ำแล้วทำให้มันตกผึ่งเนี่ย
ผูกเชือกหย่อนลงไป
ใช่ครับถึงแม้ว่าเราจะต้มยังไงมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละ
คร
ับ ใช่ละลายอยู่ในน้ำนะคะแล้วก็ยังมี
แล้วยังตกเป็นตะกอนเป็นผึ่ง
ค่ะ
นั่นแหละ
ครับแล้วสรรพคุณของสารส้มยังมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับ
อันอื่นนี่ก็มีแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ใช้กันบ่อยก็เลยลืมไปแล้วว่ามีอะไรบ้าง
คือ
แต่ที่ใช้กันบ่อยก็เรื่องพวกนี้นะครับ
ครับ
ค่ะพยาธิผิวหนังนั่นเองนะคะแก้ได้ชะงักนัก
ครับ
นะคะ
ถ้าท่านผู้ฟังมีอาการเป็นนิ่วนะครับก็ลองอย่างที่อาจารย์ท่านบอกนะครับ
น้ำมะพร้าว
สารส้มลงไปแกว่งสัก2รอบนะครับ
แต่ทานไปละ1ครั้ง
อย่าทานเยอะนะครับ
พ
อประมาณนะครับส่วนสารส้มที่ทาผิวหนังก็จะเป็นการฆ่าเชื้อพยาธินะครับจาก
ผิวหนังได้นั่นเองนะคะ
ครับผม
มีบางคนใช้สารส้มในการปราบเต่า
ใช่อาจารย์ครับ
แล้วก็บ้านเรานี่ส่งออกสารส้มสำหรับปราบเต่านี่มูลค่าเป็นหลายล้านบาทเลยนะครับในต่างประเทศ
คร
ับครับแต่ว่าก็จริงๆมันก็ใช้ร่วมกันได้ครับถ้ามีคนถามว่าเอามาแกว่งน้ำมะพร้าวอ่อนเอาปราบเต่าหรืออะไรก็ล้างซะหน่อยที่จริงก้อนเดียวกันก็ใช้ร่วมกันได
้
แต่ถ้าท่านจะแยกเอาไว้แยกประเภทไว้ก็จะได้สบายใจครับ
แยกเป็นก้อนเล็กๆนะคะ
คร
ับ
ครับ
วันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะ
ครับต้องขอขอบคุณอาจารย์
สุทธิวัฒน์คำพามากเลยนะคะที่มาแนะนำสาระการใช้สารส้มเพื่อการรักษาพยาธิผิวหนังให้เราค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับ
ครับผมสำหรับรายการของเราวันนี้นะครับท่านฟังก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจและเสนอแนะติชมรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับ11120หรือโทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025042682นะครับ025042682ครับ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
แห่งรวมน้ำใจ